Labdien visiem klātesošiem. Tātad atklājam sociālo veselības mājokļu jautājumu komitejas janvāra sēdi. Un dienas kārtībā, kā jūs redzat, ir 12 jautājumi. Lūgums priekšlikuma darba kārtības izmaiņām. Tātad jautājums numur 9, kas ir informatīvs ziņojums par sociālā dienas budžeta izpildu 2025. gadā. Pārcelt kā 11. jautājumu un 10. jautājumu. Informatīvs jautājums par dzīvokļu Kalvenes ielā 3-4 aizputē, turpmāko izmantošanu pārcelt kā 12. jautājumu. Tas saistīts ar to, ka šie jautājumi, mēs vēl pie viņiem paspēsim atgriezties, ja mums 2 stundas ierobežo laiks, un lai mēs varam paspējam izrunāt, jo jautājums no sākotnējas dienas kārtības 11. un 12. ir saistīts ar saistošiem noteikumiem. Es domāju, ka tā prioritāte šobrīd ir augstāka nekā. Jā. Tā, tad man lūgums par pirmo priekšlikumu. Tātad, vai ir kādi jautājumi vai iebildumi, vai tad arī tad varam balsot. Tātad paldies. Ar 4 balsīm klātesošo deputātu jautājums šīs izmaiņas ir akceptēts. Tad priekšlikums 2. Lūdzu. Balsot par 2. priekšlikumu. Tātad priekšlikums ar 4 balsīm ir atbalstīts. Paldies. Priekšlikums numur 3. Lūgums balsot. Paldies. Priekšlikums atbalstīts. Un pēdējais priekšlikums 4. Tātad lūgums, tad balsojumu. Tātad paldies, priekšlikums atbalstīts ar 4 klātesošajām deputātu balsīm. Tad, kā nākošo jautājumu, tad skatāmies sākotnējā dienas kārtība. Pirmais jautājums par nekustamā īpašuma Liepājas. Jā. Tātad jautājums par nekustamā īpašuma Liepājas iela 7A priekulē pārvaldīšanas tiesību nodošana. Tad lūgums Lindu ziņot.
Jā, labdien klātesošajiem. Kā jau es ar Jāni pārunāju un arī Guntu, ka es domāju, ka šie jautājumi ir slēdzami, šie 4 slēdzami ārā no darba kārtības. Sākotnē viņi tika ielikt darba kārtībā, jo stājoties spēkā likumam par privatizācijas pabeigšanas likuma grozījumiem, šķietami bija pagarināts šis termiņš, kad pašvaldībai ir tiesības un pienākums pārvaldīt vēl dzīvojamās mājas, bet tomēr, kā izrādās, palasot ne tikai likumu, bet likuma skaidrojums, ja likumā šis nenolasījās precīzi, tad likuma skaidrojumos varēja saprast, ka šī gadījumā termins pašvaldība tika lietots tad, kad tiešām pašvaldība pati ir pārvalda dzīvojamās mājas, un tajos gadījumos šis termiņš ir pagarināts, bet tajos gadījumos, ja pašvaldība ir pilnvarojusi kapitāla sabiedrības pārvaldīt dzīvojamās mājas, tad termiņš nav pagarināts, un termiņš kā sākotnē jau ir 25. gada 31. decembrs. Un tad ir otrs tas jautājums, par ko bija šaubas vai šinī brīdī pašvaldībai ir tiesības vēl lemt par šo pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Un vakar jautāju arī viedokli ekonomikas ministrijai, un es varbūt nocitēšu to, ko viņi atbildēja. Viņi tātad atsaucās uz privatizācijas pabeigšanas likuma 11. pānta 8. daļu, ko es arī nocitēšu. Tātad, valsts dzīvojamās mājas valdītāja vai pašvaldības pienākums pārvaldīt dzīvojamo māju izbeidzas ar dienu, kad dzīvokļu īpašnieku kopība ir devusi vai arī šajā pantā minētajos gadījumos ir uzskatāms, ka tā devus pārvaldīšanas uzdevumu pārvaldnieka. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanai nodibinātai biedrībai vai pilnvarotai personai noslēdzot pārvaldīšanas līgumu. Un tad ekonomikas ministrija skaidro, ka ar šo tiesību normu saprotams, ka ar šo brīdi, tātad ar to brīdi, kad ir uzdots šis pārvaldīšanas uzdevums, izbeidzis pašvaldības tiesības un arī pienākums veikt procedūru atbilstoši valsts un pašvaldības dzīvojumu māju privatizācijas pabeigšanas likumam un attiecībā uz pārvaldīšanas tiesību nodošanu, piemērojams dzīvokļu īpašumu likumu un dzīvojumā māju pārvaldīšanas likumu regulējums un tajā noteiktie termiņi, respektīvi vispārējā kārtībā. Kas, no kā noprotams, kad pašvaldība ar savu lēmumu vairs neiesaistās, bet iepriekšējais pārvaldnieks arī jauno pārvaldnieku privātiesiskā kārtībā noslēdz nodošanas pieņemšanas pārvaldīšanā aktu. Nu, pamatojoties ar šo, es domāju, ka par šiem jautājumiem mēs nelemjam un slēdzam viņu no darba kārtības ārā. Un mums būtu arī varbūt jāvienojās, kā mēs rīkojamies turpmāk. Jautājumā par šo, tātad vai tās mājas, kas ir nodotas, kas ir noslēgušas pārvaldīšanas līgumu, vai mēs viņas slēdzam ārā no bilances un tā esam slēdzam jaunu pilnvarojumu līgumu ar kapitāla sabiedrībām, jo ir arī no kapitāla sabiedrībām saņemtas vēstules ar aicinājumu slēgt jaunu pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums, jo iepriekšējais faktiski ar šī gada 1. janvāra ir zaudējis spēku. Nu, es arī Jānim un Guntai nosūtīju tādu provizorisku lēmumu projektu, kāds varētu būt, piemēram, uz nākošo mēnesi. Nu, par šo mums droši vien jādiskutē. Guntai varbūt būs arī vairāk ko pateikt.
Ja kolēģiem nav iebildumu, tad es iedot Guntai vārdu, jo jautājums ir pieteikoši sarežģīts, ne? Un arī šodien ar Lindu pārunājot vēl to situāciju. Mana doma ir tāda, ka tomēr varbūt ir rakstiski ministrijai un oficiāli ir jāpieprasa precīzi skaidrojums, e-pasts ir e-pasts, vai ne? Tātad kā viņi traktē, jo es saprotu, nu, tur tā neviennozīmīgi par to normu piemērošanu un varbūt un atlikt viņu un nesasteikt, jo neko mēs vairs nu, pazaudēt nevaram, un atgriezties pie šī jautājuma, sagatavot, vai tas ir viens lēmuma projekts vai divi, tas, par ko Linda runāja, un sagatavot viņu uz februāru domsēt. Varbūt, Gunta, es drīkst tev pakomentēt no tavas puses.
Jā, mēs ar Lindu jau te vakar sazvanījāmies. Nu, faktiski ir to jauno likumu, tātad, ja bija pieņemts privatizācijas likums, kurš bija uzdevis pašvaldībai pienākumu līdz tam brīdim, kad māja nolēma pat apsaimniekot vai nodot biedrībai, pašvaldības pienākums ir apsaimniekot šīs daudzdzīvokļu mājas. Ar šī gada 1. janvāra šis pienākums ar likumu ir noņemts. Tātad vairs nav. Pirms nākšanas šodien uz sociālo komiteju iegriezos arī grāmatvedībā un jautāju, kā mums izskatās, jo Linda nu pat runāja par šīm izslēgšanām no bilances. Faktiski grāmatved man teica, ka tāda lēmuma nav vajadzīgs, jo, piemēram, viņai viss vecais grobiņas novads ir savadīts jau konkrēti bilancē ir tikai pašvaldībai piedarošie, nu, kas ir zemes grāmatā iereģistrētie dzīvokļu īpašumi vai arī kas piekrīt pašvaldībai. Nav mājas, neskaitās kā mājas bilancē. Jā, viennozīmīgi viņi man pateica, ka Nīcas pagasts, vecais novads, jā, Rucau tur nav savests. Bet tas ir tikai grāmatvedības, kā saka, darbība. Viņai ir jāņem no Nīno ārā informācija, vēl, nu, sazvanoties ar īpašumu pārvaldu, un viņai tas ir izdarāms tāpatās, jo mājas jau nekad pašvaldībai īsti nav piederējuši. Tas bija privatizācijas laikā, kad reāli zemes grāmatai bija tāds uzstādījums, kad pašvaldības sākot privatizāciju ierakstīja visu māju savu vārdu nesadulot dzīvokļu īpašumos. Bet vispār jau īpašuma likums paredzēja, ka bija jāsadala dzīvokļu īpašumos. Ja? Bet tā bija vispārējā valsts prakse un visas zemes grāmatas tā darīja. Ja? Un, bet tagad jau ir, es saprotu, ka tikko dzīvokļu īpašumos visu māju sadalīja, tad zemes grāmata pati jau dzēš to nu, pašvaldības piedarošo nu, nodalījumu, kas bija pašvaldībai reģistrēts. Līdz ar to, par to bilansu izslēgšanu nevajag. Jautājums ir to, vai automātiski izbeidzās civiltiesisks līgums ar likumu. Jā, es piekrītu, šie līgumi ir slēgti uz privatizācijas pabeigšanu, uz dzīvokļu privatizācijas likumu. Tātad līguma pamatojums varētu būt, ja, ka tagad ir cits likums jāslēgt. atslēdzi. Bet vai nu grozījums izdarīt, vai jaunu noslēgt, nu to var nolēmt, ja? Jo reāli, kā skatījāmies, es, piemēram, izlasīju šodien arī aizputsnām atsūtīto vēstuli, nu viņi informē, ka nu, viņiem ir, piemēram, pārvaldīšanā tur 177 mājas, visās ir sasaukts sapulces, tur 50 mājas ir nolēmušas palikt pie nama pārvaldes, cik tur 70 mājās kvorums nav bijis, bet saskaņā likuma tajās mājās, kur nav kvorums, tur arī skaitās, ka pilnvarojuma līgums ir noslēgts, ja? Un kaut kādas tur mazas, varbūt 15 vai nu 10 mājas, kas lēmušas, kad nepiekrist, kad iet pie nama pārvaldes. Tad gan ir likums noteicis, ka 3 mēneši vēl jāgaida, jo tajā mājā ir tiesības 3 mēneši vēl izlēmas, kur te viņi paliks. Ja? Nu, bet ir arī tādas mājas, kur ir daudz dzīvokļu mājas, kas visi dzīvokļi nav vispār privatizēti, un tā ir 100% pašvaldības īpašums. Līdz ar to, šīs pārvaldīšanas tiesības ar līgumu ir jānodod nama pārvaldēm, nu, šiem nama servisiem, lai viņi turpina apsainiekot. Attiecībā uz tām mājām, kur cilvēki lēmuši un noslēguši pilnvarojuma līgumu, viņiem ir izveidojušās parastās civiltiesiskās attiecības, kas pamatojas uz likumu par dzīvokļu īpašumu, un faktiski viņi jau kā uzņēmēji veic šo apsaimniekošanu, bet tas nav pašvaldības uzdevums, jo pašvaldībai var šāds uzdevums apsaimniekot, šīs mājas nav. Nu, reāli varam prasīt, jā, šo skaidrojumu, bet reāli, nu, es, ja viņi tikpat, nu, mistiski, kā viņi uzrakstīja vakar tajā vēstulē, bet, nu, tas izriet no tā likuma, jo iepriekšējā vēstulē jau skaidri bija pateikts, ka likuma pagarinājums attiecās tikai uz tām mājām, ko apsaimnieko pati pašvaldība. Nu, kādreiz bija Grobiņas pagasts apsaimnieko pati, viņiem nebija tāda nama servisa vai kas. Līdz ar to tas attiecās tikai uz tām mājām. Nu, bet šodien, es domāju, varbūt nelēmjam, ņemam viņu no dienas kārtības ārā, jā, nu atnāks skaidrojums, ka ir jāpieņem, nu tad varam pieņemt februārī šo lēmumu. Deputāti var pieņemt.
Jā, lūgums varbūt deputāti, amatpersonas.
Un te es skatos, tas iesniegums no tās biedrības bija saņemts jau 25. Gada 1. Augustā, ja? Nu, nu, te tā rakstīts. tad es domāju, tikko saņem atbildi, tomēr viņiem vajadzētu kaut kādu sniegt atbildi, lai viņi tad uz mums negaida, vai viņi ir izlasījuši arī to likumu un sapratuši, vai nav, nu tad, tad kad mēs esam sapratuši, tad arī tomēr viņiem būtu korekti. Tu atbildi sniegt, ja viņi tik ilgi gaidījuši.
Es tev, Jūra, noteikti piekrītu, ka te būtu pieklājums pēc tādā, nu, teiksim, tā standardizēta vēstule, bet visiem izsūtām kā starpatbildi, kad, nu, no, skaidrojumu.
Nu, vai nu tagad jau sagatavot starpatbildi, ka mēs jā. Prasam to skaidrojumu, jā, jā, jā. Ir vajadzīgs vai nav?
Gadījumā tad šo māju daudz dzīvokļu apsaimniekoja Priekules nami, un šobrīd no 1. Janvāra tātad šo māju apsaimniekotu sava biedrība Liepājas septiņā, ja? Vai kā tas bija? Es, man šis te, te īsti tā.
Linda, saki lūdzu, kad tad viņi sāk apsaimniekot? Nu, godīgi sakot, tā kā pēc vecās kārtības viņi varēja sākt apsaimniekot tikai tad, kad pašvaldība pieņēma lēmumu un nodeva, piemēram, 1. Janvāru vai kā. Bet, ja likums ir spēkā jau no 1. Janvāra, es jau domāju, ka formāli dam pārvaldēji, pamatojoties uz likumu par dzīvokļu īpašumu, ja ir iesniegt visi tie dokumenti, jau ir iesniegt arī nu, Priekules namiem, nami, kā vispārējā kārtībā, viņiem atdod pārvaldīšanas tiesības ar visu mājas lietu. Es domāju, nu, tad viņi savā starpā novienu. Bet tā nebūtu, jo 1. Janvārī jau pašvaldības
tā vajadzētu.
Nu, jā?
Nu, jā, bet vai
var negaidot, jā, nu, tad jāzvan Artai un ar to jāizrunā par šis jautājums ar Artu.
Nu, balsoties uz 11. Pānta 8. daļu, es jau pat saprotu, ka tas ir, tas notiek ātrāk, kad ar to brīdi, kad ir parakstīts šis pārvaldīšanas līgums, ar to brīdi jau arī pašvaldības pienākums beidzās un sāk apsaimniekot jau biedrību.
Jā, bet Artē jāatdod ir, nu kā viens pārvaldnieks, nu kā civiltiesēšana, nu, nams ir, nu tagad Priekules
nama. Es saprotu tavu domu.
Artē ar aktu ir jāatdod, visu mājas lietu taču, jā.
Mēs jau varētu lemt arī par nākamajiem, kur Linda teica, ka ir tādi paši jautājumi, ja mēs varētu, bet saprast tikai, cik tālu mēs esam šobrīd nonākuši, kas ir, ko paņēmuši, kas ne, kur jau ir biedrība apsaimnieko, kāda ir tā reālā situācija?
Lielāko daļu mājas ir piekritušas slēgt pārvaldīšanas līgumu ar jau esošo kapitāla sabiedrību. Jā, vai arī tā tad vislielākai daļai nav bijis šis kvorums, kā iemesla dēļ arī lēmums nav pieņemts un uz likuma pamata tad ir stājies spēkā šis neparakstītais līgums ar esošo kapitāla sabiedrību jau, jā. Tad otra lielākā daļa ir, kas ir balsojuši par to pārvaldīšanas līgumu ar esošo kapitāla sabiedrību. Un pavisam dažas mājas ir tās, kas ir lēmušas pret līgumu slēgšanu ar esošo kapitāla sabiedrību. Un tad viņām gan ir šie trīs mēneši vēl laika, lai pieņemtu lēmumu, ko viņas darīs tālāk. Bet absolūtais vairākums slēdz pārvaldīšanas līgumu ar esošo kapitāla sabiedrību. Tā kā viņām darba apjoms pēc šī brīža skaitļiem būtiski nemazināsies.
Jā. Rūpīgi uzklausot Lindas sagatavoto informāciju, man pirmšķietam jāsacina, ka mēs esam neprecīzi, jeb nepilnīgi, kādu brīdi interpretējuši likuma normas. Un principā ministrijas skaidrojums, jebkurā gadījumā ir tikai informatīvs materiāls, vienalga, vai viņš būs izvietots ar parakstu uz vēstules vai operatīvi tāds labad, viņš ir uzlikts e-pastu veidā. Jāsaka, savā pieredzēs no vairākām institūcijām, šad tad pat daudz vairāk saņem, dokuments un pat informācijas lūgums tādas sadarbības ietvaros, kas ir vienkārši e-pastu veidā un tad sakot nevelkot gari to procesu. Tas, ko Linda citēja tātad šo 11. pānta 8. daļu, manuprāt, diezgan skaidri pasaka. Tas, ka pašvaldībai gribas mums te lēmt, jā, gribas lēmt, bet es domāju, ka manuprāt, vajadzētu virzīties, ja vadīties pēc likuma normas un saprast, ka tas vairs nav īsti mūsu jautājums. Tad, ja mēs gribam pārjaunot savu līgumu ar savām kapitāla sabiedrībām, mēs to varam rīt parīt aizparīt, mēs varam pieņemt normu, ka gadījumā, ja kāda aiziet, tad kapitāla sabiedrībai ir tiesības izslēgt, lai mēs vienkārši to pielikumu, tas nav tik vērtīgs, cik tiešām dokuments, kā Mārtiņš teica, lai vienkārši skatīt un konstatēt faktu, visi gatavojuši, sniedz atzinumus, plūsmas un tā tālāk. Jo likums jau nodefinē to, jā, mēs pieņemam, bet likums izmainījās un spēles noteikumi ir citi. Tā kā, manuprāt, ir droši vien atbalstāms izslēgšana, apdomāt to tehnisko mehānismu, kādā veidā mēs nogrozam tos līguma pielikumus, lai liek nenodarbināt administrācijām pašu sev. Manuprāt, Gunt, ja? Nu, jā, man tāds priekšlikums, tā kā uzklausam Lindu, viņa tik tiešām šoreiz ir ļoti labi, paldies, paurbusies.
Pildum, tad es lūgtu arī tad šo lēmumu projektu un arī acīm redzot līdz pat ceturtam ieskaitot, tad iet cauri un par katru lēmumu projektu tad balsojam. Tad, tā kā kopēja vienošanās, saprot, citu viedokļi nav, tad šos lēmumu projektus pagaidām noraidīt. Un gatavot februāru sēdi, tad jaunas, ja nepieciešams lēmumu projekts. Tad lūgums par pirmo dienas kārtības jautājumu tad balsot. Jā, tad lēmuma projekts ir neatbalstīts, noraidīts. Paldies. Tad nākšais dienas kārtības jautājums. Otrais par nekustamā īpašuma sporta iela 1A vaiņodē pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Tad jautājums ir identisks vai ir nepieciešama kāda diskusija. Ja nav, tad atvainojas. Vai Dacis ir pieslēgsies?
Jā, es esmu, bet es nedzirdēju jūs tagad tikai dzirdu.
Tā bija mana kļūda. Par piekto jautājumu Liepājas iela 7A, 16 priekolu par nodokļu atsevināšanai un pirkuma līgumu noslēgšanu.
Jā, tātad ir saņēmts iesniegums no pirkuma tiesīgās personas ar lūgumu atsevināt dzīvokli Liepājas ielā 7A, 16 priekola. Dzīvoklis ir novērtēts 8100 eiro vērtībām un ir arī saņēmts apstiprinājuma iesniegums no iesniedzējas ar lūgumu slēgt līgumu ar nomaks termiņu līdz 60 mēnešiem. Līdz ar to nu, dzīvoklis pašvaldībai nav nepieciešams, tad lūdzu lēmumu atbalstīt.
Ir jautājumi kādi? Ja nav, tad es lūdzu balsojumu, balsot par šo lēmumu. Bet mēs varam tad rokas balsojumu, ja? Par, paldies.
Mm-hmm.
Tad paskatāmies uz priekšu, kas notiek. Tā ir kāda tehniska problēma vai kas. Tad nākšais dienas kārtības jautājums ir numur 6. Par nekustamā īpašumu Liepājas iela 5, 28, priekulu nodošana atsevināšanai un pirpirkuma līguma noslēgšana pirpirkuma tiesīgo personu. Lūdzu, Dats, tad ziņojumu.
Jā, šeit arī ir saņemts iesniegums no pirpirkuma tiesīgās personas ar lūgumu atsevināt dzīvokli Liepājas ielā 528 piekulē. Dzīvoklis arī nav nepieciešams pašvaldībai un tās iestādēm noteikto funkciju veikšanai. Certificēts nekustamā īpašuma vērtētājs dzīvokli novērtējis 5200 eiro vērtībā. Uz ko ir arī saņēmts iesniedzējs apstiprinājumu iesniegums ar vēlmi noslēgt nomaksas pirkuma līgumu līdz, ar termiņu līdz 5 gadiem. Tad arī lūdzu atbalstīt šo lēmumu.
Paldies, Dats, par ziņojumu. Deputātiem kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsojumu. Tātad 5 deputāti ir atbalstījuši, paldies šo lēmumu projektu. Tad nākošais dienas kārtības jautājums numuru 7 par nekustamā, īpašumu Liepājas iela 5, 15, priekulu nodošana atsevināšanai un pirmpirkuma līguma noslēgšana pirmpirkuma tiesīgo personu. Lūdzu, Dats, tad ziņojam.
Jā, šeit arī ir saņemts iesniegums no pirmpirkuma tiesīgās personas par īpašumu Liepājas iela 5-15 priekulu atsevināšanu. Šis dzīvoklis arī nav nepieciešams pašvaldībai un tās iestādēm noteikto funkciju veikšanai. Īpašumu vērtētājs Jainter Baltija dzīvokli ir novērtējis 7700 eiro vērtībā. Ir saņemts iesniegums no ģimenes locekļa. Ir saņemta arī savstarpējā vienošanā, ka īpašumu atsevinās ģimenes loceklis un ir saņemts iesniegums ar lūgumu slēgt nomaksas līgumu līdz 5 gadiem. Tātad lūdzu arī atbalstīt šo lēmumu.
Kā deputātiem, ja nav, tad lūgums uzsākt balsošanu. Tad paldies, lēmumu projekts atbalstīt vienbalsīgi. Tad 8. dienas kārtības jautājums par nekustamā īpašumu ploce 15, 6, ploce, Vērgales pagasts nodošana atsevināšanai un pirkuma līgumu noslēgšana ar pirmpirkumu tiesīgo personu. Lūdzu, Dats, tad ziņojiet.
Jā, šeit arī saņēmts ir iesniegums no pirmpirkuma tiesīgās personas ar vēlmu atsevināt dzīvokli ploce 15.6 Vērgales pagastā. Dzīvoklis arī nav nepieciešams pašvaldībai un tās iestādēm noteikto funkciju veikšanai. Certificēts nekustamā īpašuma vērtētājs Investrīga Liepāja dzīvokli novērtējis 4700 eiro vērtībā. Ir saņemts arī iesniedzēja apstiprinājuma iesniegums ar vēlmi iegādāties šo dzīvokli ar nomaksas termiņu līdz 5 gadiem. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu.
Paldies, vienbalsīgi, lēmuma projekts pieņemts. Tad pārējām pie dienas kārtības pēc vecās numerācijas 11. jautājums, ir šobrīd 8. par Dienvidkurzemes novada pašvaldības saistošo noteikumu grozījumu Dienvidkurzemes novada pašvaldības domas 2021. gada 30. septembra saistošos noteikumos numur 10 par materiālo atbalstu audžuņipenei un pilngadīgu sasniegušam bārenim un bez vecāka gādības palikušam bērnam Dienvidkurzemes novadā izdošanu. Tad Elīna, ja, slūkšu tevi.
Jā, labdien. Jā, ir veikti grozījumi saistošos noteikumos, jo ir grozīti ministru kabineta noteikumi numur 875, 354. Un mums būtu līdz ar to jāveic arī grozījumi savos noteikumos, saistošos noteikumos. Lēmumu projekts un saistošo noteikumu projekts ir visiem izsūtīts un būtu lūgums akceptēt. Ja ir kādi jautājumi, tad arī atbildēšu. Mēs esam noteikuši tās minimālās normas, kas ir tie 50% un 60%. Nu, ja kādreiz dzīvosim labāk, tad pacelsim atkal. Ietekmes budžeta arī ir aprēķināta un vienkārši skaitļos, ja pagājušajā gadā bija izlietojām kopā 211,437,000 eiro, tad šogad būs jāparedz 332,000. Tikai ir ietekme uz budžeta būs.
Elīna, paskaidrojumu rakstu varam atvērt vaļā.
Jā, tur pa skaitu, tu domā pa bērnu skaitu?
Nē.
Nē, arī nē.
Tur saistošie noteikumi paredz, ka pabalsts audžu ģimenei ievietota bērnu uzturam no dzimšanas līdz 7 gadu vecumam 250 eiro tiek pacelts uz 50% apmēram. Ā, skaidrs.
3,9.
Pārlasī lēnāk un sapratu to domu.
Kļūda, kas ir ievērot paskaidrojuma rakstā, ir no 24 bērnu vietā jābūt 29 bērniem ir, jo kopā mums ir 34 bērni. Kopējais bērnu skaits ir pareizs, vienkārši bija pārrakstīšana.
Šoreiz te netiek rakstīts konkrēts naudas summa, lai nebūtu katreiz jāmaina.
Jā, tieši tā, jā.
Paldies.
Ja nākošu gadu mainās atkal minimāla alga, lai mēs pēc tā tad atkal izrietotu.
Lūdzu, kādi vēl ir par lēmumu projektu dokumentiem, kādi jautājumi? Ja nav, tad es priekšlikumus lūdzu uzsākt balsošanu par šo lēmumu projektu, šiem saistošiem noteikumu izdošanu. Tātad paldies, lēmumu projekts ir pieņemts vienbalsīgi. Protams, no manas puses tikai komentārs skaidrs, ka tas ir tas, ko mums likumdošana uzliek, un tā kā arī Elīņa jau teica, ka tās ir minimālās nu, šobrīd normas, kas ir piemērotas, skaidrs, ka šīs lietas jau ir nu, budžetā iekļaujams, un par tā vairs nevar būt arī nekādu nu, īpašu diskusiju. Paldies visiem. Tad nākšais lēmuma projekts, sākotnēji dienas kārtība esošais 12, jeb šobrīd 10, par Dienvidkurzemes novada pašvaldības saistošo noteikumu grozījumu Dienvidkurzemes novada pašvaldības domas 2024. Gada 25. aprīļa saistošos noteikumos numur 2024 šķērsvītra 8 par Dienvidkurzemes novada pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpē izdošanu. Tad es varbūt arī šobrīd došu vārdu Elīnai, kā ziņotājiem par šo lēmumu projektu.
Jā, arī šajos saistošos noteikumos veikti grozījumi. Grozījumi ir veikti pamatojoties uz vietnieku mutisko lūgumu, palielināt piedzimšanas pabalstu no 500 eiro uz 700 eiro. Grozījumi ir veikti, dokumenti ir sagatavoti. Tas ir tālāk atkal deputātu tad jautājums un izlemšana palielināt vai nepalielināt. Mēs būsim tikai izpildītāji. Tālāk.
Jā, varbūt Ulda, tad tu...
Varbūt, jā, varbūt papildināt. Paldies Elīnai, kur ātri sagatavoja dokumentus. Man tiešām prieks, lai viņš, ja aiziet, un ja deputāti atbalsta, viņš aiziet kopā ar budžetu, kas būtu tikai loģiski. Kāpēc tāds priekšlikums? Tāpēc, kā arī valsts palielināja no 400, ja nemaldos, 20 uz 600 šogad, un tad būtu jauki, ja mēs arī pašvaldība varētu arī, jo, kā mēs redzam, paskaidrojumu rakstu arī ir ar tiem dzimstības rādītājiem ir kā ir. Nu, diez vai tie 200 eiro palielinās dzimstību, noteikti ne, bet mēs redzam, cik viss tā dzīve ir dārga. Es domāju, ka tas varētu būt arī kaut kāds atbalsts lielāks no pašvaldības. Un man liekas, ka bērni mūsu nākotne, kā es vienmēr saku, maziem bērniem un veciem cilvēkiem jāpalīdz. Mēs jau kaut kā paši galā tiksim. Man lūgums atbalstīt.
Lūgums deputāti, kam vēl ir speciālisti. Kāds viedoklis?
Es tikai varu pateikt, ja statistikai tad ir strauji mums samazinās arī bērnu skaits. Ja 23. Gadā tie bija 322 bērni, tad ja 24. Gadā jau 290 uz leju jau, pagājušajā gadā 226. Tad, šogad es plānoju 230 pa 4 bērniem vairāk. Es nezinu, vai būs
Pirms mēs jau vairāk jautājumu nav uzsākam balsošu, protams, šis jautājums ir ļoti komplicēts un mēs esam ieinteresēti, teiksim, tāds izdzīvošanas jautājums pašvaldībai, lai šie bērni būtu un kādā veidā un kuri stimuli ir īslaicīgi, kuri stimuli ir ilglaicīgi, par to, protams, mums vēl domāt, bet domāju, ka jāpieņem ir mums tuvākajā laikā šī gada budžets, un tad, kad mēs varēsim šo budžeta, kā saka, uzdevumu izpildīt, tad mēs varam arī nākošu gadu nogalē varbūt atgriezties pie jautājuma, pārskatīt, teiksim, tos pabalstu veidus, kas strādā ilgtermiņā, lai mēs šīs ģimenes noturētu, jo arī iepriekš mēs esam, jāsaka tā, startējot uz šīm vēlēšanām, runājuši par to, kas strādā ilgtermiņā, un, protams, viens no maziem risinājumiem bija, piemēram, runāt arī šo bērnu piedzimšanas pabalstu lielāku, bet ar kaut kādu arī kontrols funkciju, ka, piemēram, daļa varētu izmaksāt pēc kāda laika, kad vienkārši, lai varbūt minimizēt tos risks, ka kāds pierakstās veikli vienā vai otrā pašvaldībā, kurā mirklītājā vairāk kaut ko samaksājā. Bet par to noteikti šodien diskusiju neatvērsim, un tur mums noteikti ir daudz viedokļu un daudz priekšlikumu, un te ir jāstrādā ar sociālo dienestu un saprast, vai tie ir valsts uzliktie pakalpojumi, vai tie ir tādas, teiksim, saistības pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva, kā mēs to varētu veicināt, jo es saprotu tā finanšu izlīdzināšana, par ko atkal runā, kad it kā viņi atvērs. Es pieļauju, ka uz bērniem, uz to bērnu groziņu vismazāk būs ietekmi salīdzinoši. Kur paliks iedzīvotāji ienākumu nodoklis, tas ir cits jautājums.
Man tikai tāds, lasot paskaidrojumu rakstu un arī klausoties to, ko Elīna teica par tos bērnu skaita samazināšanos, vai mēs nevarētu likt tad minimālās algas apmērā, jo skatoties, kāds tas izpildījums ir bijis iepriekšējā gadā, tas ir krietni no mūsu plānotā mazāk un viss, un tad atkal mums pēc gada nav jāpārskata šīs lietas, varbūt arī tāda opcija uz minimālo algu.
Es jau komentārus rakstīju, ka jāprecizē ir otrā sadaļa, jo nav saprotams, no 1313 ir vairāk, 31 tūkstots vai no 130 ir vairāk. Es lūdzu precizēt, cik tad tas ir salīdzinot ar 25. Gada budžetu vairāk. Bet tāpēc vajadzēja precizēt. Tas nav redzams, es tāpēc jau paskaidrojumā rakstā, jo reāli viņam ir jābūt skaidram. Ja? Tā kā tu steists arī par šo, ka bērni piedzimst vai kas, tam paskaidrojumam rakstam būtu jābūt arī tam pirmā sadaļā pamatojums, kāpēc mēs taisam šādas saistošos noteikumus. To, ka viņš ir paredzēts bērnu aprūpē, tas ir pats skaidrāks, bet kāpēc mēs taisam grozījumu? Pēdējā brīdī viņa atnāk, es arī nevaru, kad ir vesela rinda ar lēmumiem, viņus papildināt. Ja? Man neviens neuzvana, palīdzību nepaprasa, es uzrakstu komentārs, es redzu, man komentāri ir nodzēsti un papildināts nav un nav labots.
Es labojusi, kas bija ieteikts, es vienīgais izņēmu ārā pirmo, bet to saskaņoju gan ar Madaru, gan ar Ivetu, jo es tiešām nevarēju vairs izdomāt, uz kādu likuma pantu vēl mēs varētu atsaukties. Veikšos grozījums.
Nē, nav jau tīri likuma, nepieciešamības pamatojums. Tur jau nav likuma pāns. Ja ir likums, tad mums tur pat nav nepieciešamība jāpamato. Bet ja šī ir brīvā instīva, pirmkārt ir jāņem vērā, ka brīvo instīva var īstenot tikai tad, kad ir budžets apmierinājis visas funkcijas.
Tas arī ir jāpamato, kad funkcijas visām funkcijām naudu pietiks budžetā, un tad mēs varam šo brīvo iniciatīvu palielināt. Tas arī pēc balns izšķērdēšanas likuma.
Tātad es saprotu, šis lēmuma projekts vēl ies uz finanšu komiteju noteikti, vai ne? Tad vienkārši varbūt lūgums, jā, to nu, anotāciju, teiksim, papildināt, precizēt, vai ne? Jā. Nu, vizu, jā, varbūt, vai ne? Tad precīzāk salikt, kas un kā. Un tā. Nu, tad jā, nu, protams. Nu, kā, divu nedēļu tos publiskā. Bet kāda tam šobrīd būtu nozīme, to mēs noskaidrosim pēc sēdes, vai viņš kādā tur secībā iet, bet nu katrā ziņā...
Tad... Domas sēdi viņš neiet jebkurā gadījumā. Ir jābūt sabiedrības viedokļa noskaidrošana, divas nedēļas jāliek, ir publikācija.
Jā, bet finanšu komiteja, jau es saprotu, ir vajadzīga. Finanšu komiteja ne, šī gadījumā iet pa naudu, un es nezinu, kāda ir, teiksim...
Jā, pa naudu, protams, iet runā, bet jau šobrīd tas naudas ietvars ir redzams, jā. Ja šādas palaiž, nu, budžeta nav. Jā, ko tā finanšu komiteja var pieņemt situācijā, ja budžeta nav? Nav zināms pat budžeta īsti rāmis. Ja tas būtu vērtēts sastādīšanas procesā, bet viņi šobrīd mēģinās apsteigt budžetu, nu, pēc būtības, jā. Protams, kas būs publiska apspriešana, ja viedokļa noskaidrošanā mēs nezinām. Es jau dzirdēju, no Lailas saklausīja priekšlikumu minimālās algas. Tikpat var arī iesniegt divu minimālo algu. Vēl labāk atbalstīs, jo, nu, kā Gunta minēja, tas pamatojums jau nav. Ja nav pamatojums, tad arī jebkurš nākamais skaitlis būs tikpat, nu, brīvs, grības un droši viena lielāka pamatojuma nekā šis konkrētais skaitlis. Jā. Nē, nav jēgas, nu, finanšu komiteja jau nekādu novitātu neieviesīs. Finanšu komiteja šajā brīdī, nu, skaidrs, kā īsti, es gan, protams, ar to iepriekšēju jautājumu, tā Elīna bišķi, nu, sarakstos, un tad nav skaidrs, vai tas Excels ir, nu, teiksim, neprecīs, jā. Vai tas, kas rakstīts, tur ir neprecīs. Jo, nu, manuprāt, te ir uzrakstīts, kad bija 113, plāns 135, bet papildus nepieciešams, ja palielina, ir 31. Nu, tas ir, principā, nu, ir diezgan arī neskaidri visi tie formulējumi, jā. Nu, es pieļauju, kad Elīna viss cepur nosti centusies, nu kā viņai lika, tā viņa darīja cilvēks, jā. Bet tas viss ir kaut kādās dažādās vietās pretrunās nonācis. Bet es neredzu, ko tur finanšu komiteja, nu viņi jau neko nu, labāk neizdarīs.
Ja drīkst, jā, par tiem cipariem, jā, tai otrējā ietekme, tur varbūt īsti korekti nav. Jo, nu, ja bija budžetā ieplānos 25. Gadā 150 tūkstoši, tas ir skaidrs. Piedzima 226, bērniņa reiz 500 ir 113 tūkstoši. Pareiz. Tagad, redz, tā ir 26. Tā kā norā uz leitos 130, bet reāli, ja mēs ņemam, nu, ka diez vai kādam baig, mēs šogad budžetu samazināsim, es baidos, ka nē. Ka to arī dzīve nepieļauj, viss tā dzīves dārdzība, tad reāli tikai, ja liktu tos 150 tūkstošus, nu, kā bija 25. Gadā, un ņemam tos pašus 226 bērns, par ko, nu, dieviņš tikai zina, tad reāli tikai 8200 ir tas plus, tā ka, nu, nav tā, jā, tieši tā ka tur taisnība, to varam piepricēt, bet tā ir, nu, tas, kurš iedziļinās vairāk, jo reāli ar 8200 jau uz to pašu bērnu skaitu ņem tos 700 naudības, tā ka, bet tas viss ir precizējums, nekas jau te nav melots, te viss ir pareizi tikai vēl detalizētā.
Nu, mans priekšlikums ir tāds, tā kā es jau teicu, ja, šobrīd tā tad anotācija, nu, tā tad uzlabot precizējumu, ja, šo paskaidrojumu, un tā tad virzīt viņus finanšu komitejas, redzu elementāri no manas pieredzes arī strādājot Liepājā, kā jautājumi, jo skar naudu, ietekmi uz naudu, tad viņi ir finanšu komiteja. Nu, finanšu komiteja ir komiteja pār visām komitejām, ja tā varētu teikt. Ja. Un tā tad viņi lēms par šo atbalstu, un es piekrītu arī Uldim tam argumentācijai, un ja mums šī anotācija būtu pašiem jāuzraksta, mēs visi tie, kas te sēžam, salikt viņus kopā, un mēs viņu vienādi neuzrakstītu. Tā ir tāda nu, daļrunības teikt, ja, ar kaut kādiem argumentiem un cipariem. Tā kā jautājums jau nav par pēc būtības par anotācijas, nu, es nezinu, skaistumu vai kā, vai izvērsumu, bet jautājums jau ir par lietas būtību, vai mums tas ir svarīgi, vai tas nav svarīgi, vai to varam atļauties.
Man tad tāda nedaudz vēstures iespraukums. Pirms 4,5 gadiem visu saistošo noteikumu tekstu, bet ne šo, bet iepriekšējo, kas saistās, es personīgi uzrakstīju. Es visu paskaidrojumu aprēķinu un visu personīgi uzrakstīju. Un tad bija skaidrs, kāpēc, samērīgums un tā tālāk. Protams, tas bija, jā, zinām, laika atpakaļ. Tā kā, nu, nav, nu, ja ir iniciatīva, tad raksta pats bieži vien šo noteikumu tekstu. Un tad ir skaidrs, kas to ir inicējis. Un tur nav diži lielas problēmas. Bet, nu, ja ir tā, ir tā. Bet būs gan viedokļu noskaidrošana, tad jau redzēsim, kas būs. Ja, manuprāt, pēc tās viedokļu noskaidrošanas jau būs tas būtiskākais. Nu, es šodien saklausīju jau vienu priekšlikumu. Nu, es pieļauju, ka viņš parādīsies. Ar tikpat argumentāciju, nu, kā iepriekšējos noteikumos, ka tad nav ko, nu, pārskatīt, būs vienmēr piemērots, nu, ļoti loģisks. Varbūt kāds teiks vēl kā, ja? Tā kā par to jau, nu, tad jau būs jālēma, es domāju, kad šā vai tā būs jālēma, ja? Tad tam vairs nav, nu, jautājums vajadzēs 50 vai 100 tūkstoši platnu.
Jā, es vienīgi saistošos noteikumu tajā paskaidrojuma rakstā bija doma, ka viņas varētu jau tā kā laist uz, nu, apspriešanu no 15. janvāra līdz 28. Tas jau vienu dienu it kā turpat noraunos, jo es saprotu, minimums ir 2 nedēļas. Es biju domājis, lai paspētu uz, nu, šo domas sēdi. Vienīgi, nu, tad tur ir jāskatās, kā mēs tad pareizi arī tad, vai ja mēs vienīgi ležam uz finanšu komiteju, tad vēl pavēl, tad tas aiziet uz nākošo domas sēdi. Tad.
Elīna. Es domāju, lai notiek tavu prātu. Tikai tās dienas, protams, saskaitot tos termiņus, nu, kuru dienu ietkait, lai tur viss sakrīt. Bet parasti nav pieredzes, bet ja būs priekšlikumi, tad tāpat tad ir jāsau atkārtot komitejas.
Tā, deputāti, es tagad man jautājums pie Lailas, vai viņi savu priekšlikumu uztur spēkā, jo daļai var tam piekrist no administrēšanas viedokļa, tas būtu vieglāk? Ja, mazāk šīs izmaiņas, bet tai pašā laikā varbūt, es domāju, tikpat labi, tas tur maina, nu, maina summu, maina ciparus, ja, bet varbūt atstājumi tad arī finanšu komiteju. Finanšu komiteju ir vairāk cilvēks pieļauj gudrākas galvas un tad arī pieņem lēmumu. Vai kolēģi komitejas deputāti piekrīt un šobrīd, ja Laila nepastāv, nu, šajā mirklī uz savu tā kā priekšlikumu, ja, vai viņu noformulē, tad paliekam pie šiem 700. Un finanšu komiteja var atgriezt. Piekrītam? Es tad lūgtu balsot. Laila.
Nē. Es uzskatu, ka vispār, ja mēs tagad pārstrādājam daudzus saistošos noteikumus un mēs arī ietveram šīs normas, ka mēs ejam, lai nevajag tik bieži pie vieniem un tiem pašiem noteikumiem atgriezties, tad mans priekšlikums tomēr būtu spēkā, ka mēs paliekam pielīdzinam minimālajā algā. Protams, es arī uzreiz skatos, kas notiek ar pašvaldības budžetu. Arī tas jautājums ir ļoti aktuāls un svarīgs, un tāpēc arī, nu, es varu arī atkāpties, protams, es varu atkāpties arī no tā, kad no ir.
Jā. Labi, man priekšlikums tad šobrīd, tā kā Laila teica, un atstājam šo jautājumu finanšu komiteju, viņi ir vairāk, viņi ir gudrāk. Tā, balsot par šo priekšlikumu, tātad par šo, tātad 12. 10. pēc jaunās, 12. pēc vecās dienas kārtības jautājumu. Kurš ir par? Tātad paldies. 4 klātesošie deputāti nobalsojuši par. Tātad lēmuma projekts ir izskatīts, apstiprināts. Un tad mēs nonākam līdz pēc jaunās dienas kārtības 11. punktam, ja pēc vecās kārtības 9. informatīvas ziņojums par sociālā dienas budžeta izpildu 2005. gadā. Pabalstu un administrācijas izdevumu. Tad varbūt Elīna, tad lūdzu. Es pieļauju, ka deputāti ir paspējuši izlasīt, iedzināties un droši vien kaut kādi jautājumi varbūt iziet ap šīm pozīcijām cauri un saprast, kur mums ir pieaugums, kāpēc pieaugums un kur.
Jā, es visiem komitejas locekļiem izsūtīju tāmas vai izpildi par 25. gadu un salīdzinājumu ar, kas tiek plānots par 26. gadu, tie ir sociālajie pabalsti un otrs bija sociālā dienesta administrācija. Man noteikti būtu vieglāk atbildēt uz jūsu jautājumiem, ja jūs esat izskatījuši, kur jums ir radušies kādi jautājumi, jo, kā jau minēju, pabalstu daļa aptuveni mums ir salikta, piezīmēs es esmu pielikusi, kur aptuveni varētu tā naudiņa tā kā pietrūkt. Un palielinājums mums ir, jo saistībā gan ar audžu ģimenēm, gan ar ilgstošo aprūpi, gan ar sociālo rehabilitāciju, kuru paceļās arī izmaksas. Garantētais minimālā ienākuma pabalsts ir arī cēlies. Nu, ir pabalsti, kur ir tā kā, nu, nepieciešams. Un arī piedzimšanas pabalsts arī tur ir pierakstīts klāt, ja mēs gadījumā paceļam, tad ir nepieciešami tie papildus līdzekļi. Ja 25. gadā tie bija tie divi miljoni 749 tūkstoši, tad 26. gadā plānojās 2 miljoni 977 tūkstoši sociālajiem pabalstiem. Mēs arī tagad saņemam arī apstiprinātās izmaksas par ilgstošo aprūpi, kur ir apstiprināts jaunās izmaksas, kur nu, tiek būtiski arī pacelts. Un līdz ar to, kā jau es iepriekšējā komitejā arī teicu, ka sadaļā, kas ir ar kodu 6412, tur nu, mums pārsniegs tas miljons. Mums nepietiks ar tiem 950 tūkstošiem, kas ir tagad ieplānoti. Jo mēs redzam jau, ka pie izpildu 2025. gadā bija 976 tūkstoši. Un tā ir tomēr, būs nepieciešama papildus līdzekļi.
Dot jautājums un tā vainam tam budžeta projektam iziet cauri. Man Elīna, tad jautājums pirmais ar dzelteno pensijas sociālajā pabalsta naudā. Ko tu var pateikt, vai praktiski viss tas, kas ir saistīts, nu kas mums ir, ko likumdošana nosaka, tad šie pabalsta palielinājumi, vai tu vari tā kā nokomentēt, ja tur ir arī kaut kas tāds, kas ir brīvprātīgi, ko vēlētos.
Nē, viss, kas ir dzeltens, iekrāsots, tie, kas ir saskaitīti kopā no apakšas.
Jā, tie bet kodi. Tad viss, jā. Kas uz to balstās, tie visi ir pēc likumdošanas izmaiņām, ja?
Jā, un kas ir arī noteiktie pabalsti, kas arī mums ir jāizmaksā. Un brīvprātīgās iniciatīvas ir vairāk, kas ir ar 6-4, zem 6-4 kodu.
Mhm. Sociālai pabalsti natūra, tie arī ir
noteikti, kas ir noteikti ar mūsu saistošiem noteikumiem. Tur ir pārsvarā visi ir obligātie pabalstu izmaksas veidi, nu, kas nāk vienīgi klāt mums ir nu, ēdināšanas izdevumi. Nu, tie arī, ja ir trūcīgs mājsaimniecības status vai maznodrošināts mājsaimniecības status, tie arī iet zem šiem apakšā zem šī koda. Aprūp, arī, kas ir aprūpas pabalsts, arī izdevumi, kas ir 6, 2, man liekas, bija 9, 9, arī dzīvokļa remonta pagaidām arī paliek pie mums, es saprotu, nekas netiek virzīts, nav nekādu saņemti, nekāds viedoklis no vadības, ka mēs pārliekam uz pārvaldēm, līdz ar to mēs turpinām sociālais dienas arī izskatīt šos krāsnes remonts un dūmvada remonts un elektroinstalācijas un pieņemam jau, esam jau pieņemuši arī šogad jau pirmos lēmumus jau.
Tors nav klāt, bet mums bija tāda viena neformāla saruna arī ar viņu un īsti laikam viņš arī šim viedokļam nepiekrīt, bet es vairs precīzi neatceros šos argumentus, bet droši vien es pieļauju, ka tas jautājums vēl ir nu, skatāms un domājums. Ultkava?
Jā, man, Elīna, viens jautājums. Mēs kaut kad detalizētāk arī vēl tam 26. gadu sots budžetam ejam cauri, ja ir tāda doma, ja kāda.
Ja būs nepieciešams, tad noteikti, jā. Ar Evi noteikti arī noteikti kopā mēs varam.
Viens jautājums, ko mēs gan sociālā komiteja bijām, gan es arī biju, un vairākas reizes es bijis vaiņodas tai sociālā mājā, jums augstam kā gribam. Un es domāju, ka diez vai mēs varam pacelt ar šo finansiālo situāciju, ko mēs tur staigājam un runājam, par kaut kādu tehnisko projektu izstrādātai vaiņodas skoliņai, nu par kaut kādu piemērošanu veciem ļaudīm, vai mums nevajag. Es neredzu tiešām tuvākā laikā, ka mēs viņu varam pacelt, ja Juris man teica, ka tur ir miljonu vajadzīgs, nu kā mēs tur staigājam, tur sienas jāgrau un jāpārbūvē. Vai mums nevajag domāt to kādā, nezinu, īstermiņā, par to pacēlāju tai vaiņodas mājai, jo tas nav normāli, ka tur ar tiem dvieniem stieptos cilvēks. Tieši par liftu, es domāju. Kāds tavs redzējums? Un vai...
Ja mums būtu jāpaskatās, tas ir sats vaiņodas budžetā. Šodien es viņu neesmu paņēmus līdzi. Jā, bet mēs varam izskatīt arī sats vaiņodas budžetu. Vēl vienreiz iziet cauri un paskatīties, jā, ko Vita ir salikusi, kādas pozīcijas un kāds ir tas redzējums. Bet, nu, pacēlājs tur ir, ja mēs neejam uz paplašināšanu, mums ir vajadzīgs tur pacēlājs, jā. Lai atvieglotu darbinieku, gan arī klientu iespējas.
Jā. Tas arī bija mans jautājums, jā. Varbūt tad satiekamies vai uz finanšu, nu, es nezinu, tik plašā pulkā varbūt ne, bet, nu, paldies.
Šobrīd varbūt nav pilnas informācijas, kas vēl, nu, saistībā ar budžeta sagatavošanu, kādas vēl būs sarunas arī Evī, vai ne? Jo, nu, mēs nezinām, kurās pozīcijās, kurās, nu, sadaļās mums kaut ko iespējams būs jāsamazinās. Šeit gan es arī viņu vēl iepriekš tā izpētot, nu, man īpaši tādi, tā kā, jautājumi neradās, skatoties, bet tas, ko tu teici par to liftu, jā, ir pilnīgi iespējams, ka pie tā jāatgriežās redzot tās mūsu finanšu iespējas. Tai pašā laikā man jautājums arī pie Elīnas no pieredzes. Jūs parasti tur saņemat šīs tāmes izmaksu, jā, kad apstiprinat pēc līguma tās izmaksas, tad no tās summas, nu, kas varētu būt tuvu miljonam. Cik apmēram viņiem, tiem visiem, kas mums to ārpa pakalpojumu sniedz izmetim, cik ir auga fonds, cik viņš varētu būt, kad 40-50% auga izmaksas? Jums jau noteikti ir šīs kalkulācijas. Nē, nu apmēram tāds, ko tu atceries bidēji.
Citi mums iesūtas, nu tikai apstiprināto summu, citi iesūta arī kopā ar kalkulāciju. Tagad mums ir iesūti, nu, rokaiši solījās mums iesūtīt ar visu kalkulāciju, ar visu ēdināšanas, ar atalgojumu, ar visu. Tad es varēšu jau nepārsūtīt un
iepazīties. Tā, pirmais jau paskatās un EO miljonu ietaupīsim, bet jāapzinās, cik šajā sfērā maksā, nu, darba izmaksas ir, visu ēdināšanu, visu. Es pieļauju, ka tur varbūt... Tur, es nezinu, labi, ja viena ceturtā daļa ir tā, ko mēs tā kā, nu, nosacīt, mēs iekonomēt, jā, nu, ja tā skatās, bet tad jautājums, cik gados tas, vai ir finansējums, un vai tas atmaksājas, cik gados kaut ko tādu izbūvēt un uzbūvēt?
Kur man liekas, kur mēs varam taupīt, ir tas, es nezinu, tur vajadzētu Elīnai kādu vīriešu roku, ja vīriešu prātu, kur nāk no namservisiem un nāk no komunālajiem tās tāmas, man viņus liekas aizdomīgi liels, var tiešām nozīmē aizdomīgi liels, mēs arī, žēl, ka Edgars izgāja ārā, mēs arī ar Edgaru esam runājuši par šīm lietām, vai ielikt plūsmā kā Edgaru, kā tehnisku cilvēku, kā vīrieti, tur nevar tev pārmest, tas ir normāli, tu man iebāzīs maisā par soclietām, es tev iebāzīšu par inženierzinu, tas viss normāli. Bet man liekas, ka tur ir tā vieta un lieta, kur mēs varētu krietni ietaupīt un nevis kaut ko iekonomēt, bet daudz vairāk darbus izdarīt. Es tā to biju domājis, gan pie remontiem, gan pie, nu, tādām lietām.
Tāmes nāk saskaņots arī kopā ar pārvaldes vadītāju, ka mums iesniedz šīs tāmes arī ar pārvaldes vadītāju, tā kā ir informēti, tikai tad viņi mums iesniedz šī, jo viņi ir tie, kas pasūta.
Viņi arī ir diezgan pavirši, viņi neiedziļinās, būsim godīgi.
Nu, tur pārsvarā ir vīrieši cilvēki. Nu.
Jā, bet jā. Viņi ir priecīgi, ka kaut kas notiek, un viņi laikam saprot, ka tā nauda vēl liela daļa aug, vēl pašvaldībai kokos, diemžēl tā nav.
Jautājums ir, Elīna, par tām brīvpusdienām, kas ir skolēniem, jo šobrīd, nu, tikai uz vienu skolu šeit Grobiņā es redzu, ka ļoti samazinās, vai tā tendence ir visā novadā, jo agrāk, man liekas, man nāca katru mēnesi, katru nedēļu jauni klienti, tad šobrīd tas ir ļoti samazinājies.
Ir samazinājušies, brīvpusdienas ir samazinājušies.
Bet kas tas ir? Vecāki nenāk, nepieprasa, nav vairs tie statusi vai kas tas ir?
Statusi ir, Tur arī brīvpusdienas tiek piešķirtas. Lielākais ir, kas sākās no 7. Klases līdz 9. klasē, ka vecāki pasaka, ka bērns neēdīs pie kopgalda, ka viņš ies, nu, viņam tiks dot naudiņu līdzi. Un tas ir ļoti izteikti tieši grobiņu skolā.
Jā, tāpēc tas tāds no salīdzinājuma. Mm-hmm. Jā. Un Uldim jautājums ir, vai izdevās kaut kas, ko tu teici, ka paskatīsieties, ka tām pašām izglītības iestādēm to kādu spēku no komunālajiem iedot vasaras darbos, lai remontiem vai to virzīja?
Mēs vakar gājām cauri, mēs diemžēl netikām, mēs tikai tikām līdz atalgojuma nolikumiem. Mēs turpinām rītā. Un mēs ejam cauri, bet, nu, kā šodien bija pārvaldnieks sapulcs, kā labais piemērs, tas, ko no Hesa mēs to cilvēku savācām uz Kalētu pārvaldi, viņš šobrīd Nīcā remontē pusgada vecu gaitenu noplēst, kas jūlijā tik noplēst, tiešām cilvēks ar rokām, mēs tiešām gribētu tādus cilvēkus dabūt uz pārvaldēm, pie pārvaldnieku, un daudzas mazos darbiņas izdarīt pašu saviem spēkiem, kur tikai nopērkam materiālu un vīrs piebrauc. Mēs uz to ejam, mēs rīt arī par to.
Man Elīnai vēl jautājums. Šajā projektā automašīna un speciālists, atgādnēt man psihologs, jā, ir iekšā vēl?
Psihologs nav iekšā.
Nav iekšā?
Apstiprināts, bet automašīna ir Rucavas. Un tieši šodien arī sastāros, ka Rucavas mašīna mums nesīgas, tagad arī ziepjums
un tā kā lūgums komitejas deputāti, jau mēs iepriekš runājam par to Rucavas galu, kas arī reizēm sikšņas, nu tur ir jādomā un tai budžetā tās iespējas atstāt. Un arī tātad pie atlīdzības, jā, tātad arī, ko esam runājuši, nu būtu iepriekš nav apstiprināts šādu amatu štatu vietu, bet nu es lūgtu viņu ielikt un tad, protams, mēs varam runāt un to varbūt Elīna par to psihologu vai kolēģi tava vietniece var arī bišķiņ varbūt vairāk arī, nu, kopēja informāciju to, ko jūs mums stāstiet par to nepieciešamību. Būt var īsi saviem vārdiem.
Jā, jo mēs rehabilitāciju dzīvesvietā mēs ļoti, nu, ļoti lielam skaitam sniedzam bērnu, kā arī vardarbībā cietušām personām, kas ir, kuri arī tiek piešķirts psihologu, nu, šīs konsultācijas. Jā, šeit mēs vienīgi dabūnam šos līdzekļus atpakaļ, šos izdevumus mēs dabūnam atpakaļ no valsts, mums ieskaita atpakaļ budžetā, bet ja mums būtu uz vietas savs psihologs, mēs būtu tikai priecīgi, jo mēs viņu noteikti varētu noslogot, jo nav jau problēmas tikai ar vardarbību, ir arī ar skolas neapmeklētību, ar emocionāliem stāvokļiem un dažādi vēl, bet mēs zinām, ka psihologs ir ļoti grūti dabūt pie tāda atalgojuma, kāds ir mums noteikts un tad līdz ar to tad skatīsim uz priekšu. Vai mums izdosies atrast vai nē?
Bet tas varētu būt arī tā kā ārpakalpojums?
Patreiz nav plānots ārpakalpojums, nē. Mm-hmm.
Tā, labi, deputātiem jau ir vēl kādi jautājumi par šo informatīvo ziņojumu. Tātad es saprotu, ka mums vēl priekšā noteikti ir arī tātad būs šī kopā ar visu budžetu, tātad kopā būs izdevumi, ja, par atlīdzību šo sadaļu, būs informācija un droši vien es pieļauju, ka mēs iespējams pat vēl kaut kad tiekamies, ja, jo te pa visām sadaļām iet atsevišķi budžeta sarunas un beigās tas viss būs kaut kad kopā. Tad varam ar balsojumu pieņemt šo budžeta ziņojumu vai kā, ja, piekrītat. Tad lūgums, tad nobalsojam. Paldies, vienbalsīgi no klātesošiem. Un tad mums ir pēdējais dienas kārtības jautājums, informatīvs jautājums par dzīvokļu Kaldens iela 3-4 aizputē turpmāko izmantošanu. Tad slūgt, Diāna, tad varbūt mums var noziņot.
Jā, ir saņemts iesniegums no iedzīvotāja. Ar ierosinājumu atsavināt dzīvokļu īpašumu Kalvenes ielā 3, dzīvoklis 4 aizputē. Šobrīd dzīvoklis nav zemesgrāmatā, mums dzīvokļu platība ir 43 kvadrātmetri. Janvāra sākumā dzīvoklis ir atbrīvots, jums arī ir nosūtīts pieņemšanas nodošanas akts. Visas pozīcijas ir apmierinošā stāvoklī, tātad dzīvoklis relatīvi normāls ir. bet dzīvoklī patstāvīgi ir kanalizācijas smaka, jo mājas viens gals nav pievienots pilsētas centralizētai kanalizācijas sistēmai un asanizācijas bedri sanāk atrodas tieši zem tā dzīvokļa. Pārvaldes vadītāja viedoklis ir tāds, ka, ja reiz kāds vēlās izsolēt to dzīvokli nopirkt, tad, lai mēs viņu laižam. Savukārt dzīvokļa komisija uzskata, ka dzīvoklis ir jāpatur pašvaldības īpašumā, jo to varētu piešķirt kādai personai vai ģimenei. Iepriekšējais īrnieks tur tā arī nav dzīvojis tieši šīs smakas dēļ. Kopumā mājā ir 8 dzīvokļi. 4 dzīvokļi pieder pašvaldībai, 4 privātajiem. Viens no 4 piešķirts palīdzības kārtā. Bildes arī pie tā pieņemšanas nodošanas akta var redzēt. Tad jautājums, ko mēs darām ar to dzīvokli. Paturam, nododam īrei vai tomēr uz izsoli?
Tā ir viedokļi, kas ir paspējuši iepazīties.
Es bišķiņ esmu paspējis iepazīties. Es arī vakar izrunāju ar Gaidu Zirbo par šo tēmu. Man ir jautājums, nezinu, vai varēs Diāna atbildēt, vai mums aizputē ir brīvu dzīvokļi, ko dot, ja ir izīriešanai, vai mums ir brīvi, un vai ir rinda arī.
To var arī Gaida par rindu atbildēt, gan arī Linda par tiem pieejamiem dzīvokļiem aizputē.
Tad lūgums tā, kas ir gatavi. Tad varbūt Gaida, lūdzu, viedokli.
Labdien, komisijas locekļiem. Ar interesi gaidīju šo jautājumu, jo rindā ir uz šo brīdi divas bārenes, bet tas ir divi stāv dzīvoklis. Un vispārējā kārtībā, nu, kā mēs te gribētu atbalstīt reemigrāciju atpakaļ uz nometni, ir viena meitene ar diviem bērniem vispārējā kārtībā. Nu, dzīvoklis tagad pēc bildēm ir normāls, un tajā ir ūdensvads un arī duškabīna, kas ir ļoti reti aizpats brīvajos dzīvokļos. Nu, pēc manā rīcībā esošās informācijas es gan nesagatavojos, bet šī momentā mums ir tikai divi diezgan sliktā stāvoklī, Kalvens ielā 17.2 un Kalvens ielā 48.3, ko varētu cilvēkiem piedāvāt, bet tie, nu, es teiktu tā, drīzāk neatbilst palīdzībai. Bet es varētu dot Lindai vārdu, lai viņa nu, pasaka par viņas rīcību esošu informāciju.
Lūdzu, vai?
Nu, par dzīvokļiem tā arī ir, kad aizputē brīvē ir ļoti daudz, bet ko dot praktiski jau nav. Un arī tie minētie, ko Gaida minēja, Nu, viņi nav jau īpaši labā stāvoklī, kā arī tur nav iespējas, kur nomazgāties, tur tualeta koplietošanas koridorā, dušas telpas nav. Nu, šīs dzīvoklis, par ko mēs šodien runājam, Kalvens iela 3-4, vizuāli, nu, viņš ir labākais dzīvoklis, kāds šobrīd mums ir pieejams. Tikai, ja mēs aizmirstam tādu niansu par to smaku, jo iepriekšējā īrniece, cik es zinu, tieši tās smakas dēļ atteicās no tā dzīvokļa, un arī cik ir cilvēkiem piedāvāts, jo vairākiem cilvēkiem ir piedāvāts. Gaida arī man minēja, nu tā kā nav bijusi tā atsaucība. Nu.
Man jautājums, varbūt precizējuši jautājums Gaidai vai kādam citam, kas zina, no šīs mājas, tad cik dzīvokļi tā kā ir pieslēgti šī nu, centralizētā kanalizācija un cik tad nav? Vai šis ir vienīgais, kas nav pieslēgts, kam ir šī izsmeļāmā bedra?
Es varu atbildēt. Es pēc novada laikā tika pieslēgt centralizēt tikai pusmāju, tas ir otra dzīvokļa. Šitā pusē, kur ir šis dzīvoklis, blaks dzīvoklis un abi augšējā iet uz sauso kanalizāciju. Bet visa problēma ir tā, ka jau 20 gadus atpakaļ bija lūgts aizpats namiem, pārvaldnieks lūdzu uzlikt šai kanalizācijas bedrē vāku, kas varētu būt arī daļēji smags novēršana. Bet pieslēgties pašvaldības kanalizācijas tīklam ir ļoti liels izmaksas.
Tad tiešām man jautājums, vai tu visi problēma tikai hermetiskā vākā ir?
Nu, Tur ir aizmuts centrā, ir kanalizācija, kur vēl joprojām krājās bedrē, kur ir jāsūdz ar asunizācijas mašīnu.
Tas ir ietruna par šo māju, par kaut kādu tālāk?
Šīs mājas un... vienu pusi, kas ir uz krustojumu pusi, otra pusi ir pieslēgta.
Precizējuši jautājums, vai problēma ir akas vākā hermetiskā, vai
tu vajadzīgs
projekts un milzīgi ieguldījumi?
Es domāju, ka cilvēki dzīvoja, un tas nebūtu, cik es biju pie Ukraiņu ģimenes, kas pirms tam tur dzīvoja palīdzības kārtā, viņiem virtu nesmirdēja pēc kanalizācijas, bet pirms tam tīrnieks sūdzējos. Nu, ja sētā attais logs, šis dzīvoklis ir normāls. Pirms tam mums atteicās tādēļ, ka viena dāma neņēma, jo viņai dzīvoklī pret maiņu ir plastmasas logi, un šeit vēl joprojām ir koka logi, ko aizpats nam kopā ar pārvaldnieku konstatēju novērš šo problēmu. Nu, un pirms tam mums bija piedāvājot, nu, cilvēki, teiksim tā, kas paši nezinu, ko grib. Bet tā tieši kanalizācijas dēļ pirms tam atteicās, Agnes var apsliecināt.
Nu, es ceru, ka mēs beidzot Lindais jūs uzrunāju īpaši tiksim galā ar dzīvokļu mūsu politiku. Tas būtu pirmais lūgums naudīti viedokļi, 3 gadi, kas nav notiek. Otrs jautājums. Mums būtu tomēr audita ieskatā liederīgāk veiktīs soli un šo naudu ieguldīt to atremontēt dzīvokļus, kur mēs redz cilvēciski dot cilvēkiem. Nevis atkal krapināties, uzlikt vāku, vēl kaut ko, nu... Par ko mēs lēmjam šobrīd par vāku komisijā? Nu, ejam uz priekšu, nu, ejam, darbojamies un attīstam tā, lai cilvēkiem varētu tiešām palīdzību kārtā dot normālus sakārtot dzīvokļus. Tas būtu tāds audīt ieteikums, vienkārši mums jātiek vaļā no tiem nevajadzīgiem dzīvokļiem. Tas ir mans platums viedoklis audita.
Lūdzu, Lūdzu.
Es neesmu nekāds nekustamā īpašu māklers, bet es skatos to dzīvokli, nu cik mēs par viņu aizputē dabūsim? Nu, 3000? Nu, tad tur mēs tikai tos 3 plasmas logus ieliksim, būsim godīgi. Vai tu, ne, aks vāks nebūs atrisinājums, ticiet man. Manuprāt, vai nav gudrāk, es nezinu, uztaisīt kaut kādu tāmīti, un nu, ja tur pat blaks ir kanalizācijas pilsētas pieslēgums, vai nevar pieslēgties klāt, nu, skaidrs, kurš nav jāvēl kilometri, jo tā māja ir, nu, cik tā viņa te liela izstās, te bildē nekas, nu, 40 metri, nu, maksimums, nu, cik tas var maksāt un pieslēgties klāt. Un ja tiešām saka, šis ir labākais dzīvoklis, ko vispār var dot aizputē, nu tad pa 3000, un tas ir tas pats, kas bērnam koņš iedot. Nu. Un es bišķi runāšu pretī sev, vai mēs pašvaldību nekvalificējamies, ja kad uz to pašvaldības finansējumu pieslēgties tām kopējam tīklam, kvalificējamies. Nu tad... Devu, ja, nu redz, nu vispār super, tad varbūt varam atrisināt. Protams, ja tur dabūt lielu naudas piekrīt Aigaram, pārdodam lielu naudu, taisam vēl 3 dzīvokļus, bet pa 3000 mēs, nu, neko tur neizdarīsim.
Jā, bet es atrunos, jā, šeit, teiksim, mums aizputē ir daudz dzīvokļu, tukši šobrīd. Nu, sabrukuši, nu mēs viņus turām, nu, turām.
Aigar, es esmu pilnīgi ar abām rokām tos, kur vēl tur bija, ko Līna teica, kurš kauns, ja baili dot ir, jeb skumi dot, tirgojam tos nos, kaut vai pa piecīt varbūt.
Un guldam iekšā naudu, ko mēs varam sakāt.
Nu, tur neko nedabūs, maz mīnusā nesam.
Ja kolēģi, varam pielikt šim lēmumu projektam punktu, tad man ir, saprotu, ir divi dienas kārtības jautājumi pie viņa. Viens ir, kad manas uzklausot šo informāciju, kas mums ir rakstīs, ko mēs ieguvām mutiski, man doma un to, ko es zinu pa aizputu, nu, vēl nebūdams un neapsekotams daudz dzīvokļus, kad šis dzīvoklis būtu jāatstāj, manuprāt, rezervē. Tas ir viens, tā kā es domāju, kad, nu, kad tas lēmuma projekts mūsu turpmākais varētu būt, kad viņš ir jāatstāja pašvaldības rīcībā, vēl jau vairāk uzklausot arī to, kad mums tur praktiski nav dzīvokļi, rindā ir 2 bāreņi, meitenes, ja es sapratu, bārenes, un vēl remigrācija, māte ar 2 meitām, un gan jau vēl kaut kas būs. Un tad vienīgais man lūgums, tie ir aizputs nam vai kas, kurš no priekšniecības varētu griezties, apsekošanu, priekšlikumu un novērsumu. Nu, protams, tā, nu, apsekošana ir priekšlikums, kaut kāds racionālākais risinājums, un to, jā, šodien, to jā.
Pat, ja blūkt, es nezinu, Un lai tām tiešām ar izmaksām, cik maksā pieslēgties centralizētai sistēmai?
Tā, kam, Ulda, tad varbūt lūdzu precizēt, kas tur būtu atbildīgs šobrīd?
Aizputs nami, nu to var izdarīt, nu, es domāju. Jā. Nu, vai vienalga palūdza mūsu būinženieriem aizsūtam, viņš arī braucot garām uztaisīt.
Bet tu mums vajadzētu konkrēti, jo mums būtu tad viens pirmais, tad komiteja lēmt par to, ka mēs viņu atstājam pašvaldības rīcībā.
Nu, vismaz uz šo brīdi.
Jā, un otrs jautājums, otra daļa varētu, kas nāk no šī protokola, kad tad otrs, kam precīzi uzdot. Tie ir komunālā pārvalde vai tie ir nami? Laikam nami loģiski būtu. Es nezinu, kā ir nodalīts šīs atbildības robežas, akta, piederības robežas, to es nezinu tik precīzi.
Uz šo brīdi arī budžets ir nu, sastādīts, nevar teikt, bet tāms ir sataisīts, mierīgi arī varam attīstības nodaļē lūgt tāmētājiem, lai viņš to izdara, viņš mierīgi to izdarīs.
Bet es atvainojos, kas to finansēs, tad to finansēs dzīvokļu īpašnieki. Nu, protams, tajā skaitā arī pašvaldība attiecīgi par saviem dzīvokļiem.
Ne, nu, bet ja mēs varam startēt uz to pašvaldības līdzfinansēm konkursiņu, tad nevar? Nu, tas bija jautājums. Es saprotu.
Tagad apsaimnieko noteikti nam pārvaldu pamatojoties uz pilnvarojumu līgumu. Pašvaldība ir 4 dzīvokļu īpašnieci, tāda paša tiesības kā pārējiem privātiem īpašniekiem. Tātad likums par dzīvokļu īpašumu nosaka pa jebkuru mājas komunikāciju. Pirmkārt, pārvaldniekam jau ir atbildība par to, lai nodrošinātu, un ja jau pašvaldība lēmus, ka visiem ir jāpieslēdzās nu, publiskam tīklam, ja kāpēc, apsaimniekojot māju, pārvaldnieks to nav rosinājis mājai darīt. Kur tad tā nauda ir gājis? Un jebkurā gadījumā arī pašvaldība var ierosināt sasaukt kopsapulcs un pieņemt lēmumu, kad uzdot šim apsaimniekotājiem veikt šīs darbības. Ja? Un viņiem arī tā tāmīt ir jāsatais, jo tas pats liepa aizpats ūde, viņi jau ir kopā. Gan viņi to kanalizāciju piegādā, gan apsaimnieko mājas, viņiem jau visi vienā sijā.
Lūdzu, gaidu.
Man ir tāds jautājums. Ja mums vispārējā kārtībā meitene apskatot šo dzīvokli pieņemtu, mēs viņu varam izīrēt, tad uzreiz īres maks mēs varēsim apsaimniekošanie, kas iet no īrnieka, viņš nestāvēs tukš līdz kaut kādai problēmas atrisināšanai.
Es domāju, ka nav problēma atļaut viņu izīrēt, nu vienīgais jautājums, cik tas cilvēks ilgi dzīvos aizmaksā, pat kā iepriekšējais daļas maksas, bet, protams, to varam darīt, bet man būtu tad lūgums tā, šodien tad nobalsojam par tādu ar diviem punktiem, nu, lēmumu projekts par šo informatīvo ziņojumu, viens, ka tā tad mēs atstājam viņu pašvaldības rīcībā, tā tad, un otrs, es domāju, ka šobrīd tā diskusija, ka varētu mēs deleģēt izpildirektors pēc lietas un būtības novirzīs, kas tāmēs, kas ko darīs, tas, ko Gunti iesāk diskusiju, es tik tālu teikšu, kā ir neredzu, tur vēl jāskatās visi šie dzīvokļi, te var saprast, ka ir bilancē kas, un tad arī pieņemt lēmumu, kam viņš tas ir jādara vai kādā veidā tas ir jādara, no kādas naudas, tā ir pašvaldības vai dzīvokļu īpašnieki vai kā. Un šis jautājums paliek atklāts. Galvenais ir pēc iespējas īsākā laikā tu dzīvo kādam iedot un sākt saprast, cik tas pasākums maksā. Es domāju, sākam ar to un necenšamies tagad, kā saka, te līdz tā kā šakā izspēlēt 50 gājienus uz priekšu. Varam tā vienoties protokolā?
Paldies.
Ja? Tad nobalsojam par manu priekšlikumu, ja nav citu, un varam arī tad komitejas sēdi slēgt. Protokolā būs. Protokolā ierakstīs. Tātad atbalstīts, paldies no klātesošiem deputātiem, paldies visiem, kas šodien piedalījās, amatpersonām un ziņotājiem. Slēdzam sēdi. Paldies visiem.